Já, þú ert að hlusta tröllafa 503,7 í Dandru og er með undarlandi hérna til klukkan 4 í dag eða kannski lengur, ég veit það ekki en ég er hérna í beinni útsendingu á Dalvík og þau eru sest hérna hjá mér Friðrik Ómar og Selma Björnsdóttir Velkomin
Takk fyrir
Takk
Hvað segir þið?
Við segjum bara ljómandi gott sko
Hvað á að gera helgina?
Það við erum bara, við erum að grilla hérna
Já
Fyrir svona. Fólk, bara Já. Grilla í grulli
Bara ekkert plana
Grilla, drekka og reykja
Nei Við sagði, mér líst vel á þetta og við bara þökkum en kjærlega fyrir
Komuna
Herðu, það fiskidagurinn mikli, þetta hlýtur að vera sko Er þetta bara svona bara árs pælingar bara fyrir næsta fiskidag og svo bara kemur hann allt í hennu sko
Já, ég, sérst tónleikahliðin, já, ég segi ekkert og kem ekki nálægt sjálfum deginum en tónleikarnir eru á okkar herðum
Já
Sérst ryggviðburða
Og þú bara ert allt árið
Já, já, fókst það hugsa náttúrulega en svona síðistu kannski hvað ég segja, tveir mánuðinu fyrir eru svona mest
Já
Og náttúrulega síðistu vikurnar en já, maður er raunin sko það góða við að hafa heilt árið að maður er kannski að hugsa og svo verður hugmyndin glötu sem maður fekk í gær og
já.
Maður er svona að þróa þetta kannski
já,
með þessum góða tíma
Er skjálftið? Þetta er á morgun, sko?
Nei, ekki nokkur, það er bara tilhlökkun
Já
og spenna og hérna og ég veit þetta verður æðislegt.
Já. Ert þú að fara að tróða upp á morgun?
Nei, ég ætla að sviðsetja fiskidagstónleikana. Þannig ég búin að vera að vinna núna með Friðriki síðustu vikur.
Ok.
Og svona með dönsurum og alls konar uppákomum af því að þetta er alltaf að verða stærra og stærra.
Já.
Við verðum alltaf að gera meira og meira, sko.
Ertu með bara stóran danshóp? Bara?
Já, við erum með sex dansara og við erum með sirkus artista og svona ýmislegt fleira.
Ok, en hvernig gengur, eru líka söngvarnir að taka þátt í dansinum eins og...
Já, Friðrik tekur nú sporið.
Já, bara ég er svo eini sem get dansa.
Hann byður allt að fá að dansa.
Sko, af Matt og Eyþóri, sko, þú veist, þeir eru svo bara, þeir eru leggja svo mikið í söngin, þú veist, þeir eru þar, sko.
Já.
En ég ætla að tróða upp hérna á eftir, já. Á hérna opnuninni, okay. Vinakeðinni.
Vinatukeðinni,
já. Vinatukeðinni,
já. Og síðan ætla allir að knúsast.
Jú.
Já.
Það er
við
stakir.
Verðum voða mikið í því.
Já. Við liggjum í faðmlegum alla helgina.
Semir, ég var náttúrulega með hann Július hérna í viðtali á þann og hann er náttúrulega búin að vera svona viðlóðandi þetta bara frá upphafi.
Já.
Og þú líka eða...
Já. Þetta var eiginlega mín aðkoma fyrsta ári var, sko, ég sá skemmtidagskrána á sviðinu.
Já.
Og var samtidig að þetta gríðarlega mikla og skemmtilega fiskidagslag, sko.
Sem við erum náttúrulega búin að spila í
það, sko.
Og spilum örgla aftur.
Og það var gaman að segja frá því að ég hljóðritaði þetta lag hjá Gunnari Smára.
Já, byrju hver það?
Já, það er spurning. Já. Í Hafnarfirði, hann var þar með stúdíó.
Já, ok. Byrju, er þetta gamalt lag?
Já, ég heita síðan 2001.
Já. Ok, bara frá fyrstu?
Fyrstu hátíðinu.
Já.
Þannig að hefur verið síðan, við höfum haft svona, ég er svona, já, ég er ekki komin tíma að fá hvað annan til að semja eitthvað lag, sko, en það er einhvern veginn bara þannig að þetta er það sem fólk bara tengi svo sterkt við hennar dag og...
Nókulega.
Og hérna, já, það er bara gaman að því, sko.
Já, ef það er ekki bilað þá þarf ekki að gera við það, sko.
Nei, nei, raunin ekki, sko.
Nókulega.
Ha, ég íslenska þannig að if it ain't
broken. Ég veit að ég hef...
Why fix it if it ain't broken?
Já, þú mjög snöggur að þetta.
Já, ég er ótrúlega klár.
Já, ótrúlega klár.
En hérna, já, mér langar að vita meira dansinn og söngvara. Þú veist, eru þeir alveg hæfir í að, sem sagt, nú er hann ekkert að hlusta, sko?
Nei.
Þú veist, að geta sungið og hugsað danssporið í leiðinni.
Já, það er náttúrulega bara rosa persónubundið.
Já.
Sem er bara, hafa engan áhuga á að dansa og þá er maður ekkert að þvinga því upp að þá.
Selma til dæmis og mjög erum þetta.
Já, mjög.
Eins og við munum eftir í Eurovision 99. Stóð bara kyrr á sviðinu allir.
Var það ólátt á flökk?
Já.
Það var náttúrulega líka dans í örvalaginu.
Já. Ég finnst þú að gaman að dansa
og syngja. If I had your love,
já.
Selma náttúrulega er söngur og dansari. Það maður segjum sér dansari, ertu ekki þér dansari?
Ég byrjaði sem dansari. Já. Ég var dansari áður en ég var söngkona.
Já, það er bara þannig.
Ég er náttúrulega man eftir þér úr söngakefni framhaldsskólana.
Já.
Þú söngst lagið Woman eitthvað.
Nei, hérna... Nei. Þú eru commitments, I never loved a man.
Já, I'm a woman. Það er woman í textanum.
Ég held ekki, sko.
Hinskotin, jæja.
Hvaða ár er þetta?
Þetta er bara 1700 súrkál, sko.
Það er bara þannig.
Nei, 93 eða 4, 94
sennið. Þetta er snemma á síðustu öll.
Jú, jú,
já.
Eða seint.
Það er margir góðu komið út þessar kefni.
Já. Þú, hefur þú ekki
farið? Nei, ég fór aldrei í þessa kefni.
Ná, af því þú varst aldrei í skóla?
Nei, ég lega sko. Ég var á útvesiði Vaffi Maga að læra í sjávarútistelt.
Já, já, ok, og þeir voru ekki dag...
Það er nýst að gríðarlega við svona tónleika umstæðingar.
Algjörlega, sérstaklega þeir séum
fiskidagstónleika.
Já, ég meina, þá er þetta. Ég er þessi beinleik, bara sko ég átti að fara bara einhver fjögur próf, ég sleppti alveg ensku prófuna því að ég átti að mæti útvars viðtal á Bylgjunni á Akureyri
okay.
kynna nýju kassettuna sem ég var að gefa út.
Sem heitir Jólasaladið.
Já, Jólasaladið. Jó, þetta er bara sömu, þarna hætti ég eiginlega bara í skóla að því ég meikaði og kassettan seldist upp.
og hérna ég... Hún var gefin út í fjórum eintökum.
Já, og hérna er til í
hver
kassetta.
Var báðum einn áinu þá?
Já, já, á bjöllið. Þetta er
gjöfum.
Þetta er, já, já.
Segðu mér hérna með tónleikana í annarkvöld.
Já.
Er svona, er eitthvað þema í gangi?
Já, bara þetta er allt íslenskt.
Já, já, hérna, ok.
Íslenskt legend
með. Já, við erum bara náttúrulega með orginal flytjendur sem alltaf taka sitt besta.
Já.
Og það verður bara algjör bomba, sko.
Getur þú svona gefið mér dæmi hverjir eru að koma fram án þess að
já.
Móðga aðra?
Já, við bregst að segja þær alla. Við myndum bara, við erum með Helga Björnsson.
Jón Jónsson.
Við erum með Katrínu Halldóru sem hefur verið að leika Ellie í Borgarleikur svona slá í gegn.
Helga Möller.
Við erum með Ragnu Gröndal.
Við erum með Pál Rósinkrans.
Já, og svo náttúrulega erum við Matta og Eyþór og svo er ég þarna eitthvað.
Egil Ólafsson.
Já, byrjaði ekki á honum með.
Nei,
ég glemd á
honum. Jó, Pjó Króla.
Já.
Já, ok.
Selma með sjúkt minni, sko. Það er bara, mann þetta miklu betur en ég. En hérna, já, þetta verður gríðarlega gaman.
Er ekki Eiríkur Hauksson?
Jú,
Eiríkur Hauksson?
Hvernig getur maður gleymt því?
Ég nú ekki með svo gott minni, þarna alveg bara.
Ég náttúrulega með þetta á skjáinu.
Já, hlut ekki að vera. En já, já, þetta verður bara rosalega gaman og eitthvað fyrir alla.
Já, ætlar Eiríkur að syngja sekur?
Já, já.
Já, já.
Er það, hvað er hann að fá hann í fangelsinu?
Í laun?
Hakk og...
Hakk og, ég veistu það, ég bara, þegar hann pæl í því hvað hann fær hann að... Það er í millikablanu þegar það er alltaf svona hratt.
Ég maður bara eftir því að hann var útskúfaður, segur glæg útskúfaður.
Svo kemur þess að hann er náttúrulega flótta
já, og allt þetta. Já, já, ég veit.
Það er að hakk og spagetti í
hérna. Já, já.
Ég held að sé eitthvað.
Ég er nefnilega, ég var að velta
þessu fyrir mig. Hakk og
með því. Það er tómat sósa, það er náttúrulega.
Getur verið, já.
Herðu en þið eru bara sem sett í góðum gýr fyrir hérna.
Já, já. Við ætlum bara að mynda að fara í ríki núna þegar við erum búin hér og...
Já, hvað á að taka?
Við vorum bara að hugsa að hafa eitthvað í ískapnum bara.
Já.
Bara eitthvað svona smá þess að gæla okkur niður eftir erfiða vinnundag.
Bara til öryggis.
Já, já, já.
Það er gott að hafa alltaf til öryggis.
Það er ekkert vandamál, við bara fáum okkur aðeins.
Ég hef ekki drukkið í 29 ár en ég hef hérna sko alltaf vodkaflesku til öryggis heima.
Já, já, það er bara gott.
Þú veist, maður verður að vera tilbúin ef eitthvað Þú veist, kom
on.
Ha. Herðu, þetta er frábært. Hérna, er eitthvað lag sem að þið myndir nú vilja svona heyra svona...
Nú í dag?
Já.
Á þessum tímapunkti?
All out of luck eða...
Ég meina, það er alltaf klassísk, sko.
Já.
Bara, hérna...
Það er svolítið erfitt að syngja það, eða ekki. Þú veist, ja, að því ég hef nú verið í bandi nokkrum og einhverja söngkonur hafa verið að reyna. Það er eitthvað svo erfitt með
þetta liggur, anda. Þetta liggur á svolítið sérstökum stað.
Og allan tíman eiginlega, sko.
Já,
já. Já, það er...
Þannig að þær eru
bara... Þetta er komið inn í vöðva minni mitt, sko, ja. Ég er búin að syngja það nokkru sinnum.
Jú.
En já, ég hef alveg heyrt það, þetta sé...
Syngur þetta með lærmöðunum í dag.
Já, öðrum.
Já. Ótrúlega það minni.
Hvernig er hérna, svo ég spurði, hefur þú farið, jú, þú fórst í Eurovision líka, þeir eru bæði...
Já, já, við farið sko, það eru 10 ár sinni ég fór.
Já, hvernig er það að vera bara á þessu sviði, er þetta bara algjör, þú veist?
Þetta er bara svo svipað eins og bara á morgun.
Já, þetta er bara svipað.
Ég er ekki grínast, þetta er bara svipað. Þú ert með kamerur og þú ert með 30 manns.
Já.
Já, ég mann þegar ég kom inn að fyrst fram, ég var bara að fæk sko sjokk, þetta er eins og að vera á Wembley, á tróðu, okay. Sko,
já.
Á fiskideginum.
Já.
Já, það er bara mjög svipað í alvörinni.
Já,
fiskidagurinn og Eurovision.
Hvenær ætlið þið að fara næst í Eurovision?
Það er ekki neitt sko þannig á plani, sko.
Nei.
Ég ætla ekki aftur, ég er búinn.
Já.
Bara alveg bara búinn. Býttu, þú fórst tvisar?
Já.
Allt er því að þröngt er?
Nei, nei. Kannski fer ég því að vera 75 ára.
Já, nákvæmlega.
Það er berfætt.
Þá er það gimmick.
Fer með þjóðlagavísu og er með kött á axlinni.
Elsta söngkona sem við veitum.
Já.
bara þá er það gemmikið sem okkur vantar.
Já.
Malta var hann að velja eitthvað útlið.
Já.
Við erum bara að hætta þessu.
Já, 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 það þarf að einbytta sér að því með músíkinni, sko.
Já, ég veit það. Það er eitthvað við tísum. Við vinnum eitt daginn, við segjum þetta.
Sleppa þessum dönsurum
já, og svo.
Já, bara að vera gömul kona á náttkjólnum.
Það má ekki vera með dýr á sviðinu, en við köttur með rátt.
Nei, já, en bara svona puppet.
Það er það
er... Kela, það er bara kela úr úst.
Bara fyrir aftur
því. Ásta getur við að stýra.
Þetta nú komið gott af þessu bulli hjá
okkur,
það er aðakur.
Það er bara svona galsi í okkur.
Það er að koma, það er að vakna hennar hugmyndir.
Já, já.
Það er fiskidagsgalsi í okkur.
Fiskidagsgalsi.
Herðu, bara gangi ykkur vel með ykkar projekt og skemmti ykkur vel og takk fyrir komuna á Trölla.
Takk fyrir. Takk fyrir. Gangi vel.